วันที่จันทรคตินี้ท่านเอาขึ้นแลนวันนี้ก็เรียกว่าขึ้น14ค่ำเดือน8เป็นวันตรงผมหรือว่าเป็นวันศีลน้อยก็ว่าวันศีลน้อยเริ่มจะเข้าพรรษา พอพรุ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นวันสิบห้าค่ำตามธรรมดาโลกญาติโยมก็ถือว่าวันสิบห้าค่ำนั่นแหละเป็นวันเข้าพรรษาคือเป็นเดือนแปดเพ็ญแต่ที่ท่านนับตามจันทรคติท่านนับวันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษานั้นมีสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าต้นต้นก็คือวันแรมค่ำหนึ่งเดือนแปดขึ้นถ้ามันไม่ติดขัดท่านก็มีการเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งเข้าพรรษาส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้ที่ใช้อยู่จริงๆจริงๆก็คือว่าแรมค่ำหนึ่งเดือนแปดเป็นวันอธิษฐานพรรษาการเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษานั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่จนบัดนี้พระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านก็ยังเคารพนับถือพุทธบัญญัตินี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเข้าพรรษาเราทุกตนทุกคนให้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษซึ่งพิเศษจากธรรมดาที่เราผ่านมาเมื่อพระสงฆ์ได้สร้างสัตยาธิฐานว่าจะอยู่ที่อาวาสนั้นตลอดไตรมาส3เดือนเมื่ออธิษฐานแล้วไม่ใช่เพียงอธิษฐานเท่านั้นพุทธสาวกในทางพุทธศาสนานั้นท่านเล็งความเพียรภาวนาไม่ท้อถอยในข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็เข้มงวดกวดขันตัวเองว่าเราจะต้องตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็ตั้งอยู่ในวันพระวันศีลวันที่สี่ค่ำวันที่ห้าค่ำตลอดไตรมาส3เดือนจะต้องมาปฏิบัติธรรมหรือผู้ใดจะเอาเป็น7วัน15วันก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของตัวเองแต่ไม่ใช่มาอยู่เพื่อเอาหน้าเอาตาเพื่อได้ชื่อเสียงไม่ใช่เมื่อมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตามคุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายต่างๆที่ท่านทำมาโดยเฉพาะวันนี้ก็ให้เป็นวันเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นในการนั่งขัดสมาธิเป็นการภาวนาตลอดไตรมาส3เดือนการนั่งขัดสมาธินั้นให้เราฟังคำพูดคำสอนให้ดีคนส่วนมากก็มักจะคิดเอาง่ายๆว่าข้าพเจ้าแข้งขาไม่ดีนั่งขัดสมาธิไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องคิดว่าพระพุทธเจ้านั้น พระองค์เป็นโลกท้าวพญามหากษัตริย์พระองค์ยังนั่งได้ฉะนั้นเราทุกคนก็ให้พากันนั่งการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ร่มไมโคจึงได้ตรัสรู้โพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคารพนับถือการนั่งขัดสมาธินั้นตลอดพระองค์ดับขันเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าไม่มีการนั่งพับเพียรอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่พระองค์นั่งตรัสรู้แล้วก็นั่งขัดสมาธิเรื่อยไปคือแสดงความองอาจกล้าหาญของพระองค์ว่าพระองค์มีความองอาจกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสมารสังขารมารจนได้ชัยชนะทีนี้เราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจฝึกหัดตัวเองนั่งให้ได้คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเท่านี้ก็เรียกว่า เป็นการนั่งขัดสมาธิในทางรูปร่างกายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ถ้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องนั่งให้ได้มันจะตายก็ต้องยอมตายตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนฉะนั้นในปาตานนั่งขัดสมาธิเริ่มต้นในข้างใดเป็นข้างใต้ของเราใต้เอาข้างใต้ขึ้นมาก่อนข้างขวาอย่าเพื่อเอาขึ้นมาย้อนออกไปก่อนแล้วจึงเอาข้างขวาขึ้นมาแต่ถ้าเรายังไม่เคยทำก็เป็นการลำบากคือว่ามันยังไม่เคยเราต้องจำไว้ว่าเอาข้างซ้ายขึ้นมาทับข้างขวาก่อนเราก็เอาข้างขวาขึ้นมาทับข้างซ้ายเมื่อเส้นมันตึงอยู่กับจับมือทั้งสองจับปลายเท้าดึงขึ้นมาจนมันยานไม่ขัดเมื่อไม่ขัดแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้ตรงว่าชั่วระยะหนึ่งเราจะตั้งอกตั้งใจเคารพในการนั่งขัดสมาธิให้ได้แล้วก็ตั้งใจฝึกตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นบอกเท่านั้นพอเราต้องฝึกตัวเองเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้มันแล้วท่านเสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีออกจากกรุงกบิลพัสดุ์คำว่ากรุงกบิลพัสดุ์เมืองกรุงกบิลพัสดุ์นั้นทุกวันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเขตใกล้เขาหิมาลัยเป็นภูเขาใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาบวชเป็นพระฤาษีตนหนึ่งพระองค์ภาวนาในแถบเขาหิมาลัยตั้งแต่ดินลาดขึ้นไปถ้ำคูหาป่าดงพงเพอะไรจนยอดเขาหิมาลัยข้ามไปทุกทิศทุกทางภายใน6ปีหรือว่า6พรรษาล่วงไปแล้ว การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ถึงยังไม่เป็นไปพระองค์จึงได้เสด็จลงมาภาคกลางประเทศอินเดียที่นั้นมีมงคลคือว่าต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้คือต้นไมโพภายหลังนี้ก็เกิดพร้อมกันทีเดียวกับพระพุทธเจ้าทีนั้นเรียกว่าต้นไมโพต้นนั้นก็ได้35ปีอายุของพระพุทธเจ้าเราก็ได้35ปีเหตุการณ์มันบันดาลไปถึงเมื่อไปถึงเห็นล้มไม่ต้นไม่โพแล้วพระองค์ก็ทึ่งในพระทัยว่า ต้นไม้ต้นนี้แหละดูที่ไหนสวยสดงดงามทั้งใบกิ่งก้านสาขาลำต้นไม่มีที่ติต้นไม้ที่อื่นยังติได้ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อพระองค์มาถึงต้นไมโครแล้วไม่มีที่ติพระองค์ก็เข้าพระทัยว่าต้นไม้ต้นนี้แหละ จะเป็นต้นไม้ที่เราจะได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ได้ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็มาระลึกถึงว่าทำไมหนอการบำเพ็ญบารมีของท่านก็เต็มส่วนแล้วว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปปแล้วก็ยังตรัสรู้ยังไม่ได้เลยยังมีความระแคงสงสัยอยู่มาบัดนี้อะไรก็พร้อมคือว่าพร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นวันเดือนหกเพ็ญเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงคือเป็นฤกษ์ที่สองแล้วฤกษ์ที่แรกคือเมื่อพระองค์ประสูติเกิดจากคัพโพธรมารดาที่สวนลุมพินีเป็นสวนไม้ใหญ่ร่มเย็นดีท่านสมัยนี้ก็เรียกว่าในป่านี้เองก็ประสูติเดือนหกเพ็ญนับจากการประสูติมาก็อายุได้35ปีก็มาถึงเดือนหกเพ็ญอีกในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นเมื่อพระองค์มาล้ำลึกในใจว่าเราจะประกอบกระทำให้เป็นไปอย่างไรจึงจะสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดอยู่ภายในใจนี้ได้พระองค์จะได้ความว่าถ้าตั้งใจไม่มั่นคงสู้มันไม่ได้คำว่ากิเลสราคะโทสะโมหะในพระองค์ก็ตามในคนอื่นก็ตามมันเหมือนกันหลงไหลอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเก่านี่แหละไม่มีอะไรใหม่ถ้าหากว่าพระองค์จะทำใจย่อหย่อนท้อถอยไม่กล้าหาญไม่สละชีวิตลงไปแล้วไม่มีทางจะตรัสรู้ได้การสละชีวิตนั้นจะต้องทำอย่างไรพระองค์จะได้ความว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิใต้ร่มไม้ต้นนี้ทิ้นหลังให้ต้นไม้โพนี่แหละแล้วก็ตั้งใจจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าหากว่ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มันจะเป็นอย่างไรก็ตามเรายอมตายที่นี้ถ้าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ลงตายเอาตายสู้พอพระองค์ตั้งสัตยาธิฐานอันนี้ลงไปในจิตใจของพระองค์แล้วว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขมันจะเหือดแห้งหายไปอย่างไรก็ตามพระองค์ท่านจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะให้มีชีวิตต่อไปถ้าตรัสไม่ได้คาลาคาสังมาตั้งหกพรรษาอย่างบวชแล้วจิตมันก็ยังไม่เป็นนักบวชเราตายเสียดีกว่าไม่ต้องอยู่ให้มีชีวิตต่อไปเพราะอะไรอะไรภายนอกก็เลิกละหมดแล้วตั้งแต่เสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีไม่ได้มีความห่วงใยในลาภสักการะยาบละลาภยศสรรเสริญไม่มุ่งเอาอะไรดีทางโลกแล้วจะเอาดีทางธรรมเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเมื่อพระองค์จะละชีวิตลงไปก็เอาตายจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าลุกขึ้นใจของพระองค์จะตามใจคนเราหญิงชายสมัยนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่เอาจริงเอาจังแล้วใจมันจะลุกขึ้นไม่ได้ใจมันอ่อนแอทอดแท้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็คอยบ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไม่ลุกขึ้นในใจของมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมในโลกนี้ถ้าลุกขึ้นเป็นใจที่มีกำลังสุดท้ายเหมือนพระพุทธเจ้าลุกขึ้นภาวนาว่าสู้ตายทีนี้ใจมันก็มีกำลังพลังงานมีอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลามันลุกขึ้นมาไม่ได้ปล่อยให้กิเลสความโกรธย่ำยีใจบ้างปล่อยให้กิเลสความโลภความอยากได้ขึ้นมาย่ำยีใจบ้างปล่อยให้กิเลสลุ่มหลงมัวเมาอวิชชาตัณหาทับถมจิตใจบ้างเหมือนคนสัตว์สิ่งเดรัจฉานเหมือนเทวดาอินทร์พรหมในโลกเพราะปล่อยจิตอันนี้ให้มันทับถมอยู่จิตที่มีกำลังความสามารถจริงๆลุกขึ้นมาไม่ได้หลงไหลอยู่ในลูกหญิงลูกชายหลงไหลอยู่ในเสียงหญิงเสียงชายลูกเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กิเลสอันเก่านี่แหละมารกิเลสคือว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในใจปุถุชนคนทั่วทั้งโลกมันหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คนอื่นหลอกลวงตัวเองนี่แหละจิตของตัวเองมันเป็นมารคือว่าคอยฆ่าคอยทำลายมารนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคนเราที่เป็นศัตรูกันไม่เป็นมิตรเป็นสหายไปพบกันเข้าเมื่อใดเวลาใดก็ประหัตประหารทำหั่นกันให้ตายไปข้างหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้คำว่ามารคือกิเลสความโกรธมารคือกิเลสความโลภในจิตนี้มารคือกิเลสความหลงจะทำคุณงามความดีติโน่นตินี่นี่แหละตัวมารไม่ใช่คนอื่นเป็นมารจิตของตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละมันเป็นตัวมารเมื่อพระองค์ลำลึกอย่างนี้ได้ดีแล้วพระองค์ก็ว่าเราจะไม่หลงไปตามมารกิเลสนี้อีกต่อไปแล้วเพราะพระองค์ตั้งใจนั่งภาวนาเอาตายสู้ ไม่มีใครบอกพระองค์บอกพระองค์เองว่าถ้าไม่เอาตายสู้มันสู้ไม่ได้ถ้าเอาตายสู้ล่ะสู้ได้ไหมได้เมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วจิตใจพระองค์ก็เรียกว่าไม่ใช่จิตใจเก่าไม่ใช่คนผู้เก่าแล้วเป็นคนใหม่เป็นจิตใจอันมั่นคงเชื่อแน่ในสมรรถภาพจิตใจของพระองค์เองเราทุกคนเวลานี้เป็นเวลาเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลาตั้งอกตั้งใจทุกคนจงระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้มีความสามารถอาจหาในการตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะตัดกิเลสโมหะของพระองค์เองให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปได้เพราะท่านตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดเหตุนั้นเราทุกคนไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็ให้ตั้งใจลงไปให้ถือว่าเวลานี้พระพุทธองค์มาโปรดเราทุกคนโปรดอย่างไรโปรดว่าตั้งใจให้มันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปกับกิเลสราคะตัณหาไม่หลงไหลไปตามกิเลสโทสะไม่พอใจอะไรก็ไม่ทำตามความไม่พอใจนั้นละออกไปคำว่าละออกไปต้องรู้แจ้งจึงเลิกได้ละได้ถ้าโลไม่แจ้งมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็จะเห็นว่าความโกรธเป็นอำนาจวาสนาใหญ่โตคนกลัวทั้งโลกอันนี้ล่ะคือว่าตัวมารตัวใหญ่ทีเดียวกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะเมื่อท่านย่นเข้ามาก็มีสามตัวสามกองนี่แหละถ้าเอาชนะกองหนึ่งได้ตัวหนึ่งได้ฆ่าตัวหนึ่งได้ตัวที่สองที่สามก็ฆ่าได้ฆ่าด้วยสมถะภาวนาฆ่าด้วยวิปัสสนาภาวนาฆ่าด้วยกำลังจิตใจความสามารถอาจถามในใจของคนเราทุกคนนั่นแหละพระพุทธองค์เมื่อล้ำลึกอย่างนี้นั่งภาวนาท่านเลือกอุบายคือเวลานั้นพุทโธก็ยังไม่เกิดพุทโธก็พระองค์เองยังตกอยู่ในห่วงอยู่พระองค์จะเอาอุบายใดภาวนาด้วยอำนาจพุทธบารมีก็ย่อมปรากฏขึ้นมาในจิตใจของพระองค์ท่านเองว่าอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นบทภาวนาให้เนสติทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าสติหมายถึงจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่แหละตามรู้ตามเห็นซึ่งลมหายใจเข้าและออกส่วนธาตุลมเข้าออกนั้นเป็นลมไม่ใช่จิตจิตนี่คือดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ได้ยินอยู่นี่แหละจิตนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะแจ้งใสสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใจมันก็เหมือนลมเหมือนอากาศแต่ว่าเมื่อมีสติความระลึกได้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกทุกลมหายใจเข้าออกระมัดระวังอยู่ในตัวในใจของพระองค์เต็มที่ในคืนวันนั้นก็ได้ถือว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกไม่ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนวิปัสสนาญาณ คือญาณรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นในใจของพระองค์แต่จิตใจของพระสงฆ์สาวกยังไม่มียังไม่ได้เทศเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนักปราชญ์เมืองไทยเราก็คิดได้ว่าหลังจากพระองค์ตรัสรู้เดือนหกเพ็ญก็มาถึงวันนี่แหละวันก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งหรือว่าวันเดือนแปดเพ็ญเนี่ยวันขึ้นสิบห้าค่ำข้อสันนิษฐานก็ตกลงว่าพระองค์เสด็จเดินทางจากนั้นมาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าพอดีมาถึงวันเดือนแปดเป็นวันเข้าพรรษาพอดีเทศให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าฟังจะแดงกิเลสราคะโทสะโมหะจะสู้ได้ก็ต้องทำใจเป็นมัชฌิมาไม่ปล่อยให้จิตใจไปที่อื่นให้ใจอยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวพระองค์ก็ชี้แจงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าฟังเมื่อจบธรรมจักรปวัตนสูตรพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นองค์หัวหน้าเป็นประธานได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาเรียกว่าได้สำเร็จก่อนใครๆหมดละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตะปรมัตถ์ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในสิ่งที่ตนทำมาแล้วทำอยู่รู้จักแก้ไขเรียกว่าละสังโยชน์สามประการได้จึงมีพระภิกษุสงฆ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นสององค์กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระอัญญาโกณฑัญญะนี่เรียกว่าฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้จิตใจเอ็นเอียงไปหาความรักความชังมัชฌิมาทำจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตใจได้ความแจ่มแจ้งชัดเจนส่วนสี่องค์ได้ความเชื่อความเลื่อมใสในการแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรนั้นก็ปรากฏการว่าพระองค์แสดงธรรมจักรปวัตนสูตรจบลงไปที่เมืองพาราณสีแสดงว่าทั้งโลกสั่นสะเทือนหรือว่าแผ่นดินไหวก็ว่าได้เพราะมีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนารู้ข่าวตั้งแต่มนุษย์จนถึงภูมิเทวดาสวรรค์ทั้งหกส่งข่าวจนถึงพรหมโลกภวัคคภูมิเรียกว่าสั่นสะเทือนโลกเมื่อพระองค์จบพระธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรลงไปต่อมากันที่สองพระองค์ก็แสดงขันธ์ห้ารูปหมายถึงตัวคนเราทุกคนนามหมายถึงดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวนั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้งห้านี่แหละพระองค์ยกขึ้นมาเทศนาสอนปัญจวัคคีย์แบบซักซ้อมไม่ใช่เทศไปเปล่าๆเมื่อพระองค์เทศข้อใดลงจบไปต่อว่านั้นมันจริงไหมเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระองค์ซ้อมจนเข้าใจเ เมื่อแสดงอนัตตลักษณสูตรได้จบลงไปปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทั้งอัญญาโกณัญโญนัญญะและทั้ง4องค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาศกในพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระอริยสงฆ์สาวกแล้วพระพุทธองค์ท่านก็ยังรู้ว่าสาวกของเราฤทธิตังธรรมจริยังจบไปแล้วจะต้องไปสอนธรรมที่ไหนก็ไม่มีกำเริบด้วยกิเลสกามวัตถุกามจึงได้จัดสาวกทั้งห้าให้ไปคนละทิศตรงละทิศละทางเผยแพร่ธรรมส่วนพระองค์ก็พระเด็จไปด้วยพระองค์องค์เดียวทำตามมันทำตามอะไรมันทำตามกิเลสของตัวเองกิเลสราคะของจะมียังไงมันนับถือกิเลสราคะของมันตลอดเวลาจิตใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเราทุกคนจะทำตามอำนาจกิเลสราคะอีกต่อไปกิเลสโทสะไม่พออกพอใจกับใครๆก็ไม่ให้มีภาวนาแก้ไขใจของตัวเองมันลุกขึ้นทำงานจริงๆเอาจนจิตใจภายในมันตั้งขึ้นมาได้ไม่ปล่อยให้อำนาจความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจแล้วว่าจิตใจไม่แสงง่วงเหงาเหานอนภาวนาลุกขึ้นแจ้งใสภายในความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้ความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์อย่างนี้ความตายเป็นทุกข์อย่างนี้แจ่มแจ้งชัดเจนภายในใจของตัวเองแล้วก็ดูกายดูใจของตัวเองดูความประพฤติของตัวเองว่าความประพฤติปฏิบัติของตัวเองมันเหมาะสมหรือไม่เลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำละได้โดยวิธีใดก็โดยวิธีภาวนาฝึกจิตใจของตนให้สงบสงัดไม่เป็นคนพูดมากปากเกลียดเป็นคนภาวนาจะภาวนาข้อใดอันใดได้ทางนั้นแหละพุทโธพุทโธจริงๆก็ได้บรรลุมรรคผลจนถึงนิพพานภาวนาตายตายคำเดียวก็บรรลุมรรคผลถึงนิพพานไม่ว่าธรรมะข้อไหนถ้าเอามาปฏิบัติภาวนาแยกแยะให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งจนเลิกละปลดปล่อยกิเลสราคะในจิตของตัวได้กิเลสโทสะในจิตได้กิเลสโมหะในจิตได้ได้บรรลุธรรมทางนั้นแหละธรรมมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนโรคก็คือโรคประธรรมนามคือจิตใจก็เป็นนามธรรมกายกับใจนี่แหละมันก็เป็นธรรมเอามาปฏิบัติภาวนาให้มันเกิดธรรมคือความสงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสฝ่ายตัดเป็นจิตใจลุกขึ้นจิตโลเลขว้างทิ้งตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปใครจะหาถามไปเอาไปเถิดเราไม่เกี่ยวแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าเราไม่เกี่ยวแล้วไม่กลับปอกหลอกลวงมาอีกอเนกชาติสังสารังท่านเตือนว่าเรามาเกิดมาตายอยู่ในรูปนามกายใจอันนี้นับไม่ถ้วนแล้วเจ้าช่างเลื่อนพาเรามาสร้างมาทำมาหลงรักหลงชังอยู่ไม่จบไม่สิ้นพระองค์เลิกตัดทีเดียวตัดท างตาคือไม่ให้ตากับรูปมาหลงไม่จิตหลงผู้หลงมันคือแอบอยู่ภายในจิตนั่นแหละตัดทางหูทางเสียงคือจิตนั่นแหละอันเก่าอะไรมันมาหลงตัดทางกลิ่นเหม็นหอมก็ตัดในจิตนั่นตัดในรสอาหารการกินก็คือว่าไม่ให้จิตนั่นมาคล้องในรสอาหารการกินการกินทั้งหลายก็เป็นการเลี้ยงลูกร่างกายเนื้อหนังมังสังอันนี้ไปชั่วระยะหนึ่งที่ยังไม่ถึงเวลาแตกดับตายเท่านั้นเองถ้ามันถึงเวลาจะตายแล้วเขาจะใครจะเอาอาหารบนสวรรค์มาให้ก็ไม่ยืนก็ตายได้เหมือนกันฉะนั้นเกตดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นภาวนาครับพุทโธครับมรณังเมภาวิสติขึ้นมาเมื่ออะไรให้มันต่อเนื่องแล้วมันต่อเนื่องอยู่ในจิตจนอารมณ์แทรกแซงต่างๆเกิดขึ้นมาอีกไม่ได้เลยหรือว่าเหมือนเจ้าเอมันมีตัวเดียวเมื่อเรานั่งอยู่แล้วไม่ยอมให้คนอื่นมานั่งเราภาวนานั่งอยู่นั่นแหละพุทโธอยู่นั่นกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะมีฤทธิ์มีเดชขนาดไหนมันก็ไม่มากถ้าเราเอาจริงๆแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงไม่ว่าหญิงว่าชายมันก็ผีหลอกตัวเองอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายผีหลอกตัวเองมาตั้งแต่อเมกะธาตุอเมกะภพแล้วมาธาตุนี้มันก็ยังไม่ให้หลอกลวงอยู่นี่อีกตัวโกของโกตัวข้าของข้าตัวเราของเรามันของเราที่ไหนถามมันดูสิมันเจ็บปวดทุกขเวทนาเกิดขึ้นในแข้งในขามันว่ามันเจ็บไหมธาตุดินเขาไม่มีอะไรว่าธาตุน้ำเขาไม่มีอะไรว่าไม่มีปากเสียงธาตุไฟธาตุลมมันไม่ว่าอะไรใครเป็นผู้ว่าเจ็ดดวงผู้รู้ไม่รู้อยู่ภายในไปรู้ภายนอกรู้คนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้กิเลสราคะโทสะโมหะในใจในตัวของเราเต็มตัวอยู่ทำไมไม่รู้ถ้าว่ารู้ทำไมไม่ละมันเด็ดขาดลงไปมาตัวตายอยู่แค่นี้มันจะได้อะไรก็ได้จะมาตายมาเกิดอยู่อย่างนี้นะเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้ขณะนี้อย่าให้จิตใจมันว่าเววิตกวิจารภายในที่ใดๆไม่เอาเลิกละทิ้งหมดพุทโธอยู่ในใจพุทธอพุทธะพระพุทธเจ้าเจตมานกิเลสมันจะไปไหนมาไหนมันก็ไม่นอกจากไปหากิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองเราทุกคนอย่าได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนจงตื่นขึ้นลุกขึ้นไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ความโลเลต่างๆนั่นนะตัดกสินใจตัวเองลงไปให้มันแน่วแน่เด็ดขาดจนไม่มีอารมณ์เรื่องราวใดๆในโลกจะมาชักจูงให้ใจของผู้ปฏิบัติวันไหวสั่นสะเทือนไปตามกิเลสได้นั่นแหละพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในตัวในใจทุกคนแต่ว่าจิตเราไม่ตั้งลงไปตรงนี้จึงได้มีความลุ่มหลงมัวเมาตอนนี้ไปให้เราทุกคนลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวเองไม่ต้องไปสู้กับคนโน้นคนนี้สู้ในใจ ภาวนาไม่ให้ขาดมีสติทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นทุกเวลามีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยสกาลสนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาชีวิตนิจังวุฒาสัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังนามแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาไปด้วยเป็นการปฏิบัติบูชาไปในตัวการนั่งสมาธินั้นให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่ขัดข้องคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังตั้งใจภาวนาพุทโธไปพร้อมทุกลมหายใจเข้าออกด้วยเวลานี้จงชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารใดๆไม่เอาทางนั้นคำว่าชำระใจให้ผ่องใสมันจะมีอารมณ์ใดไม่ดีอยู่ในใจของเราก็ตามปล่อยวางเลิกละทิ้งไม่เอาอะไร เอาพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องไปคิดถึงเขาเขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้ได้พยาธิของเขาเองผลที่สุดเขาก็ตายไปเองตัวเรานี่ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วมันก็แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดก็ตายมรณังเมภาวิสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการภาวนานั้นถ้าหากว่าภาวนาบทใดพุทโธจิตใจไม่อยู่ก็ให้เอามรณกรรมฐานมาภาวนาดูคำว่ามรณกรรมฐานนั้นถ้าใจของผู้ใดรวมสงบระงับได้ด้วยการนึกถึงความตายจิตใจสบายที่สุดที่เราว่าละนั้นไม่ได้ปล่อยนี้ไม่ได้ห่วงนั้นห่วงนี้นั่นก็คือว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนถ้านึกถึงมรณะกรรมฐานมรณังเนภาวิสติจนจิตใจผู้อยู่ในร่างกายนี้ทราบซึ้งซึ้งใจว่าเราต้องตายอันความตายนั้นไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยให้เราแก่ชรา50 60 70 80ไปหน้าจึงตายไม่มีความจริงบางคนเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ก็ตายได้ พ่อแม่ผู้บังเกิดเก้ายังไม่ตายลูกหลานตายไปก่อนก็มีเยอะแยะฉะนั้นมรณะกรรมฐานนี่ต้องเตือนใจให้ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ทรงโปรดเวนัยสัตว์อยู่พระองค์เตือนว่าท่านความตายนี้จะได้ประมาทให้นึกให้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าเราต้องตายแน่ๆเมื่อนึกได้ทุกลมหายใจว่าเราจะต้องตายบุคคลผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแม้ยังจะไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติก็ตามถ้านึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจจิตใจอันนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะมรณะกรรมฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้ามองเห็นความตายอยู่ใกล้ที่สุดความเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะหายไปเองเพราะว่าคนเราเมื่อตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แม้ตัวเรายังไม่ตายก็ตามแต่คนอื่นเขาก็ตายให้เราเห็นคนที่มีอายุ50 60ไปหน้านั้นพ่อแม่ต้องตายไปแล้วไม่อยู่แล้วพ่อแม่ท่านตายให้เราเห็นตายแล้วท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้เลือกสวนไร่นาวัตถุเข้าของมีอะไรอะไรก็ทิ้งไม่ห่วงไม่เอาไปด้วยเมื่อถึงคราวเราทุกคนตายมันก็เหมือนกันเมื่อภาวนาจิตใจมันตกลงอย่างนี้ได้อะไรอะไรมันเลิกได้ละได้หมดแหละความโกรธไม่โกรธให้คนโน้นคนนี้อิจฉาพยาบาทคนโน้นคนนี้ก็เพราะว่ามรณะกรรมฐานยังไม่ปรากฏแก่จิตใจบุคคลผู้นั้นเจ็บก็ประมาทเดินเล่อเข้าใจว่าตัวไม่แก่ตัวไม่เจ็บตัวไม่ตายแท้ที่จริงความตายนั้นมันตายไปโดยลำดับแต่สติสมาธิปัญญาของเรามันห่างไม่ถี่จึงมองไม่เห็นซึ่งความตายถ้าจิตมาสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาในใจของเราจริงๆแล้วจะมองเห็นตลอดทีเดียวว่าเรานั่งก็นั่งรอวันตายเวลาตายบางคนนั่งโยก็เกิดเป็นลมเป็นแรงตายไปก็มีหรือเวลาเรานอนก็คือว่านอนรอท่าความตายเวลาคนเรายืนอยู่ก็คือว่ายืนรอความตายถ้าความตายมาถึงเขายืนอยู่ก็ล้มลงตายได้นับไม่ถ้วนฉะนั้นมรณะกรรมฐานนี้พระองค์ไม่ให้ประมาทให้นึกมันนึกมันเจริญบ่อยๆแล้วท่านยังอ้างองค์ของท่านว่าเราตถาคตนะอันความตายนี่ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลมเข้าไปพระองค์ท่านก็รู้ว่าเราตายได้นะเวลาลมเข้าไปนี่อย่าประมาทเวลาลมออกมาท่านก็เตือนใจของท่านอยู่ทุกลมเข้าทุกลมออกว่าต้องตายนะแม้จิตใจของท่านจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ตามมรณะกรรมฐานนี้พระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเพราะพระองค์มองทะลุปุพงอยู่ว่ายังไงเสียมันก็ไม่ค้น
วันสุดท้ายก็อายุได้80 ปีบริบูรณ์ก็อยู่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องแตกตายเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นเหตุนั้นเราทุกคนที่ภาวนาอยู่เริ่มภาวนาอยู่ตั้งใจจะภาวนาอยู่ก็ให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายนี้บ้างแล้วจิตใจคนเราจะไม่ประมาทจะได้รีบเร่งภาวนาเลิกละกิเลสความโกรธให้มันออกไปเลิกละกิเลสความโลภให้ออกไปเลิกละกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาให้ออกไปไม่ให้จิตใจหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสกามวัตถุกามนั้นมันเป็นเครื่องล่อให้ใจมนุษย์ปุถุชนหลงติดอยู่ข้องอยู่ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าพวกแมลงวันหรือมดมันเห็นน้ำอ้อยน้ำตาลอดอยู่ไม่ได้เห็นน้ำผึ้งน้ำป้อยน้ำตาลแล้วก็คานลงไปมุ่งหวังว่าจะได้กินน้ำป้อยน้ำตาลนั้นแท้ที่จริงมันยังไม่ได้กินลงไปขามันก็จมลงไปปีกมันก็จมลงไปเลยไปตายอยู่กับหายน้ำผึ้งน้ำป้อยน้ำตาลนั่นเองคนเราที่ไม่นึกไม่ภาวนาเตือนตนด้วยมรณะกรรมฐานก็เหมือนกับแมลงวันหรือมดต่างๆไปตายในน้ำผึ้งน้ำอ้อยนั่นแหละนี่คือให้เราเตือนใจของเราว่าอย่าได้นิ่งนอนใจมรณะภัยคือความตายนี่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาเรื่อยเราอย่าไปเข้าใจว่าคนอื่นจะเป็นที่พึ่งได้เรามีลูกเต่าล้านเหรนเวลาจะล่มจะตายลูกเต่าล้านเหรนเขาก็จะช่วยเราคิดอย่างนั้นเป็นคิดผิดไม่มีใครจะไปช่วยได้ถ้าหากว่าพยามัจจุราชคือความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาใดเราทุกคนต้องไปคนเดียวไปจิตดวงเดียวมาถึงเมื่อเช้าก็ต้องตายเมื่อเช้ามาถึงเมื่อเที่ยงก็ได้ตายเมื่อเที่ยงมาถึงเมื่อค่ำก็ตายเมื่อค่ำมาถึงวัยเด็กวัยเล็กก็ตายเวลานั้นมาถึงวัยหนุ่มก็ตายเวลานั้นมาถึงกลางวันก็ตายกลางวันมาถึงกลางคืนก็ตายกลางคืนฉะนั้นไม่ควรประมาทคนอื่นเขาประมาทมัวเมาช่างเขาจิตใจของเราผู้ภาวนานั้นสัมมาญาได้ประมาทมรณังเนภวิสติมรณะมรณังก็ความตายเนก็เราคือตัวเราทุกคนนี่แหละมันต้องตายแน่ๆแล้วมันรออยู่เวลามันจะตายแค่เดียวเท่านั้นไม่มีใครรู้เพื่อรู้แล้วมันตายไปแล้วมรณะภัยคือความตายนี่แหละเป็นอุบายธรรมเรียกว่ายอดธรรมก็ว่าได้ถ้าเรานึกอย่างอื่นจิตใจยังประมาทมัวเมาก็ต้องให้ลึกถึงความตายเพราะความตายนี้ไม่มีทางผัดวันประกันพรุ่งได้เวลามันมาถึงเข้าตายได้ทุกลายตายได้ทุกลมหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าไปถ้าหากว่าสูดเข้าไปแล้วลมหายใจออกมาไม่ได้ติดขัดนั่นก็แสดงว่าตายแล้ว ลมเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณังเมภาวิสติจงพากันนึกเตือนใจของตนไม่ให้จิตใจนิ่งนอนใจอยู่จิตใจจะเด็ดตื่นขึ้นลุกขึ้นว่าพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาในคืนหนึ่งๆผ่านพ้นไปให้ใจเราสงบตั้งมั่นให้ได้ในวันหนึ่งผ่านพ้นไปไม่ให้ใจเราประมาทให้ได้ภาวนานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรณะกรรมฐานในใจของตนให้ได้จนจิตใจสงบตั้งมั่นนั่งก็ภาวนาเป็นภาวนายืนก็เป็นภาวนาเดินก็เป็นภาวนานอนอยู่ยังไม่หลับก็เป็นภาวนาหลับแล้วก็แล้วไปตื่นมาก็ภาวนาพุทโธมรณะกรรมฐานต่อเมื่อพ้นผู้ปฏิบัติตั้งใจอยู่อย่างนี้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแม้แต่น้อยนั่นแหละจิตใจที่ง่วงเหงาเหานอนก็จะไม่มีเพราะว่าคนเหล่านั้นเมื่อความตายมาถึงเข้าอย่าเข้าใจว่าเราจะนอนหลับสบายเหมือนอยู่ดีสบายไม่ได้ถ้าผู้ใดเคยพยาบาลรักษาคนเจ็บคนไข้คนใกล้จะตายหรือจนถึงตายจะรู้ทีเดียวว่าความตายนั้นมันบังคับบัญชาได้ทุกอย่างทุกประการแม้ความอยากหลับอยากนอนมากมายขนาดไหนชั่วเวลาสูดลมหายใจเข้าไปก็ได้หลับเพียงน้อยหนึ่งชั่วลมหายใจนั้นหรือลมหายใจออกมาก็ได้หลับเพียงนิดหนึ่งชั่วลมหายใจออกน้อยนิดเดียวนั่นแหละมรณะกรรมฐานไม่ใช่เป็นของว่าเล่นและทุกคนจะต้องผ่านมรณะกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นทางที่ดีที่เหมาะที่สมนั้นเราต้องตั้งขึ้นมาไม่ให้จิตใจประมาทมัวเมาคนเราที่จิตใจประมาทมัวเมาแล้วย่อมไม่รู้สึกตัวว่าตนจะต้องตายประมาทเลินเล่อเผลอเลอไปเรื่อยเปื่อยถ้านึกเห็นความตายแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในใจอย่างนี้แล้วท่านผู้นั้นไม่นิ่งนอนใจเรียกว่ารีบเร่งข้ออัดข้อธรรมอันใดที่เราจะเอามานึกมาเจริญก็รีบนึกรีบเจริญเข้าไม่ให้มันหลงไหลอยู่แค่กินแค่นอนสนุกเฮฮาตามภาษามนุษย์จงยกจิตใจของตนให้สูงส่ง ไม่ให้จิตใจกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดๆมรณังเนภวิสติพุทโธคุณพระพุทธเจ้านึกอยู่ในใจของเราให้ได้จะนึกทำข้อใดอันใดก็ตามเมื่อนึกสิ่งหนึ่งเจริญสิ่งหนึ่งมันก็เหมือนกันถ้านึกจริงๆเจริญจริงๆจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆเจ็บใจที่ร้อนก็กลายเป็นจิตใจที่เย็นสบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมีจิตใจอันมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติแห่งนั้นการนึกถึงภาวนานี่แหละเป็นอุบายธรรมอันยอดเยี่ยมในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญเราอย่าไปคิดว่าเมื่อเรายังเด็กเข ้าใจว่าเราคงไม่ตายง่ายๆอันนี้ก็เป็นความประมาทเป็นเด็กก็รีบภาวนาเป็นหนุ่มก็รีบภาวนาปานกลางคนก็รีบภาวนาเข้าอย่าได้นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้นอนและมันมาถึงเข้าแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีกพยามัจจุราชคือความตายมันก็เข็นฆ่าเอาจนตายไปจนได้นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้เต็มที่เต็มฐานก่อนมรณะภัยคือความตายจะมาถึงเข้าบุคคลจะไปทำเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่ได้เพราะว่าทุกขเวทนามันแสนสาหัสถ้าเราไม่ฝึกหัดไว้ตั้งแต่เมื่ออยู่ดีสบายแล้วถึงเวลานั้นจะลุ่มหลงมัวเมามืดหมดแล้วแค่นั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้ยังมีชีวิตอยู่ยัด